Goeiemôre gemeente. Dit is nou my eers môre sê en dan baie welkom hierson. Die erediens is eintlik 'n besonderse plek wat 'n mens 'n ontmoeting met die Here het waar jy dan waarlik ervaar dat die Here na jou toe kom deur sy woord en ook die Gees wat dan die woord gebruik as 'n instrument om ons lewens te verander. So vir my is die erediens die belangrikste. So mag jy ook ervaar dat die Here ook andermaal met julle dan 'n ontmoeting dan het in hierdie erediens. Ons kyk maar so na die afkondigings. Die geleentheid, dit is dan nou vir die Vadersdag. Baie dankie dan vir almal wat daarbey betrokke was. Die pro-aand, die resepteboekies, daar is nog boekies wat beskikbaar is teen R100. En dan maar die mense wat die verneet. Ons dink aan Wikus Visser en Erika Roos en Tine Johanna Malan wat daar oorlede is. Ons kan ook aan haar familie dan dink. Die kerkraadsvergadering, dit is dan maandag die 22ste Junie om 5:30. Raak altyd deur mekaar. Dit is nou 5:30 omdat die kerkraadsvergadering 5:30 en dis in die konsistorie. Die kollekte by die deure, dit gaan vir die jeugwerk en dan die bazaar hier die einde van Julie maand, die 1 Augustus. En die konveniers name is daar so, as jy tog betrokke wil raak by van hierdie tafels. Daar's die telefoonnommers, al die konveniers name is daar so, raak betrokke en as jy dan ook iets wil gee, is jy dan welkom vir die bazaar. Die nuwe intrekkersbediening, dit is nog vakans, ons vra dat is iemand dan daarby. Ja, dit wil doen om jouself wil aanmeld, sê dan sal dit goed wees. Die potjie kos, sê baie dankie aan almal wat daar was en lekker geleentheid en ook aan al die potmakers. Die sopkombuis, dit is daar in die NG Kerk in Afrika in Papalelo. Indien jy dan kan sien om 'n sop te kook, daar is wilsbene en droë bestanddele en die saal kombuis so vrieskas. Die ander afkondigings gaan ek nie weer gaan nie. Kyk maar net so daarna. Ons kan onsself instem met 'n lied. Is 'n Psalm, Psalm 16, die beruiming van Antjie Krog. Ons sing daarvan die eerste en die derde strofe en dan bly julle net so staan vir die fotum en die seëngroet en dan sing ons ons lofpsalm Psalm 100 en ons sing al drie die strofes van Psalm 100, ons introituslied Psalm 16, die eerste en die derde strofe en berei jou dan ook voor vir hierdie ontmoeting met die Here met hierdie lied Psalm 16.
Thank you.
Hier die erediens word gehou in die naam van die Here wat gesê het waar 2 of 3 in sy naam saamkom. Hy is in hulle midde. Amen. Die Here groet ons en dan sê hy vir ons genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons maak die Bybels oop by die boek Jeremia, Jeremia 7. Jeremia 7. Die valse vertroue op die tempel. Voordat ons die gedeelte gaan saam lees, gaan ons vra dat die Here ons dan ook help met die teks, se lees. Want sommer toe met die lees, kom die Here ook na ons toe en hy praat met ons. Eindelijk, hulle praat altyd van exegese, exegese of wat ook al. En die exegese is eindelijk maar net 'n goeie lees van die teks. So sommer so met die lees, dan hoor hy ons eindelijk die stem van die Here. Maar kom ons bid dan saam. Ons Vader, baie dankie dat ons hier kan saam lees in hierdie gedeelte. Dit is so, Here, dat ons as mense die bewus is en ek van U wat bemoeienis met ons dan maak. U wat met ons praat, U wat aanhoudend met ons praat en ons wat kan luister, Here, as U moet ons praat. Daarom wil ons kom in hierdie oggend en vra dat U dit sal stil maak in ons binneste, dat ons met 'n oop gemoed na die teks sal luister as ons dit dan so saam lees en dat U met ons almal, met elkeen van ons dan opnuut sal praat en dat ons bewus sal word van U teenwoordigheid en die inwerking van die Gees op ons lewens. Dankie Here dat U goed is vir ons en dat U vir ons dra deur die lewe. Dankie dat ons hier met mekaar kan wees in die erediens waar ons saam broers en susters kan wees, waar ons mekaar in liefde dan ook dan hier kan ervaar en beleef. Seën ons saam wees dan ook nou so. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan saam die valse vertroue op die tempel. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia dan gekom het. Gaan staan by die poort van die huis van die Here roep hier die woorde daar uit en sê, hoor die woord van die Here, die hele Jode wat by hierdie poorte dan ingaan om voor die Here in aanbidding dan te buig. So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, laat julle doen en late goed wees, sodat ek julle in hierdie plek kan laat bly. Moet julle vertrou nie stel op bedrieglike woorde deur te sê. Die tempel van die Here, die tempel van die Here, die tempel van die Here is dit nie. As julle werklik julle doen en late goed maak, as julle werklik reg handhaaf onder mekaar, vreemdelinge, vaderloses en weduwees, nie verdruk nie, nie onskuldige bloed vergiet op hierdie plek nie, en agter ander gode dan aanloop tot onheil van vir julle self nie, dan sal ek julle in hierdie plek laat bly. In die land wat ek julle, wat ek vir julle voorvaders gegee het, vir altyd af en vir altyd. Kyk, julle bly julle vertroue stel op bedrieglike woorde wat niks baat nie. Sal ek steel, moordpleeg, erfpleeg, vals weer, verbaal of is dan verbrand, agter ander gode dan aanloop vir wie julle nie kan ken, en dan inkom en in my teenwoordigheid kom staan in hierdie huis waaroor my naam dan uitgeroep is, en dan ook sê, ek is gered. Is so dat julle met hierdie afstootlike dinge kan voortgaan, het hierdie huis waaroor my naam dan uitgeroep is, een grot van struikrovers geword in julle oë. Ook ek het dit gesien, is die uitspraak van die Here. Ja, gaan gerus na my plek wat in Silo was, waar ek vroeër my naam laat woon het, en kyk wat ek daaraan gedoen het, weens die boosheid van my volk Israel. Nou, omdat julle al hierdie dinge gedoen het, is die uitspraak van die Here, en ek aanhoudend met julle gepraat het, maar julle nie geluister het nie. Ek julle geroep het, maar julle nie geantwoord het nie. Sal ek met hierdie huis, waaroor my naam uitgeroep is, en waarop julle vertrou, die plek wat ek aan julle en aan julle voorouers gegee het, doen wat ek met Silo dan gedoen het. Tot sover dan. Ek kan die Bybels voor julle dan oophou, sal hier telkens daarna verwys die teksgedeelte. Gemeente, godsdienst kan gevaarlik wees, want jy kan jou met valse dinge dan in het maar geruststel. Met verkeerde godsdienstige sieninge kan vir jou dan die tevredenheid en gerust dan maak. Valse dinge in jou godsdienst begin vir jou dan sekuriteit gee. En dit is in het maar hoekom mens baie keer dan ook die godsdienst beoefen, omdat dit dan vir al mens dan sekuriteit dan bied. Maar jy kan dat verkeerde dinge vir jou sekuriteit gee, as het gaan oor jou godsdienst, jou aanbidding van die Here. Jy hypnotiseer jou as te ware met verkeerde dinge, dat as het gaan oor my aanbidding van die Here, dat alles dan reg dan is. Toch het jy nie werklik waar een verhouding met die Here nie. So, jou godsdienst is dan geen diens en ek aan die Here nie. Dit is nie regtig waar aanbidding nie. En as dit gebeur, dan kan godsdienst en ek maar gevaarlik dan wees. Gevaarlik word. Nou hierdie gedeelte daarin weer in die siel wat ons dan saam gelees het, waarskei ons natuurlik daarteen. Daarom is die boodskap, as een mens hierdie boodskap van hierdie 14 verse kan saamvat in een gedagte, dan sal die boodskap wees, pas op vir een godsdienstige gerusting. Die Here vra echte aanbidding dan tot hom. Pas op vir godsdienstige gerustheid, die Here vra 'n egte verhouding met hom. Nou rondom hierdie kerngedagte wil ek so 'n paar gedagtes dan met julle dan behandel. Die eerste gedagte wat in die gedeelte na vore kom is, daar staan die Here sien. En ons het gesien dat die Here sien die verskil tussen 'n godsdienstige heiligery en 'n egte godsdienst, 'n egte verhouding met die Here. In vers 2 staan daar, so kyk 'n bietjie weer daar na vers 2, daar staan, as julle Judeërs wat by die poorte ingaan om die Here dan te aanbid, hoor die woord van die Here. Hulle wat gaan om die Here te dien, hulle moet dan hoor wat die Here dan vir hulle dan sê. Ons sien daar word gepraat in die gedeelte van aanbidding, van die dien van die Here. Die mense in die tyd van Jeremia het kerk toe gegaan. Hulle het die Here aanbid. Hulle het hulle besig gehou met godsdienstige bedrywighede. So as 'n mens op die oog af na hierdie gemeente of na hierdie kerk gekyk het, dan het alles reg gelyk. Dit het gelyk asof die mense werklik waar in 'n verhouding met die Here staan. Maar tog was daar volgens die Here dan 'n skroef los in hierdie aanbidding van die Here. Iets was verkeerd met hierdie dien of aanbidding van die Here. Hierdie mense het die Here dan nou nie reg aanbid nie. Hulle was tevrede dat hulle die Here gedien het. Maar hoe hulle die Here dan gedien het, het nie saak gemaak. Solank hulle net besig was met hulle godsdienstige bedrywighede en aktiwiteite, dan was hulle tevrede. Nou, ek wil hê julle moet dit raak sien, dat ons moet oppas dat godsdienst nie maar vir jou een stuk selfbedrog dan word nie. Jy kan jouself bedrieg in die dien van die Here. En daarom sê ek dat godsdienst in 'n gevaarlik dan kan wees, want dit behels meer as maar net om met godsdienstige aktiwiteite besig te wees. Jy lees van die Bybel of bidde wat al. Die gevaar is dat 'n mens dan ook 'n valse gerus kan hê. Die Israeliete het gedink, omdat hulle dan hierdie kerk gehad het, hierdie mooi tempel gebou gehad het, dat alles dan reg dan is. Hulle sê daar in vers 4, dat daar is nie probleme nie. Hulle is eintlik veilig. Hulle sê dit is die Here se tempel, dis die Here se tempel, dis die Here se tempel, alles loop reg. Hulle het gedink, die tempel maak alles, en hulle aanbidding daar in die tempel maak alles dan reg, as het gaan dan oor hulle verhouding met God. Die tempel was vir hulle die waarborg. Hierdie aanbiddingsplek was die waarborg dat hulle verhouding met die Here dan reg was. Verder het hulle ook geweet, hulle is die uitverkore volk van God. Hulle is die verbondsvolk van die Here. En as het gaan oor die verbondsvolk van die Here, dan beteken dit dat die Here met hulle in 'n naby en intieme verhouding gehad het. En dat hulle gered is uit Egipte, dat hulle die geredde volk van die Here dan is. En met hierdie valse dinge het hulle dan gerus gestel. Hoewel hulle nou in 'n krisistyd geleef het en ander lande gedreig het om hulle land in te neem, het hulle voortgegaan om hulle met, daar staan, met bedrieglike woorde. Bedrieglike woorde daar vers 8, gaan julle niks baat, het hulle daarmee tevrede gestel. As hulle dan gaan en aanbid in die kerk, dan het hulle weer tevrede gevoel, dat hulle gerus gevoel, dat hulle gevoel, maar hulle is eintlik veilig, hulle het sekuriteit. in hierdie verhouding wat hulle dan met die Here dan het. Maar jy sien, dit kan 'n gevaar word ook vir ons as moderne gelowiges ook in ons tyd. Ons mag dink die feit dat 'n mens op een of ander manier by 'n kerk betrokke is en dat jy die Here kom aanbid en dat jy deel is van die gemeente en sy aktiwiteite, dat dit vir jou dan veiligheid dan bied. En daarom moet ons vir mekaar sê, mens moet oppas dat jy jou nie met valse dinge dan gerusstel. Selfs die aanbidding, soos wat daar in vers 2 dan staan, die Jude wat by hierdie poorte ingaan om voor die Here in aanbidding te buig, dit is nie noodwendig dat alles dan reg is nie. Jy sien die Here ken die verskil. Of hy kyk eintlik na mense se hart. Hy ken die verskil tussen 'n huigelary, 'n egte verhouding met die Here, 'n egte godsdienst en 'n egte gehoorsaamheid. So hy ken die verskil tussen huigelary en gehoorsaamheid. In vers 11 staan daar: Ek het gesien wat julle doen. Ek het dit gesien. Omdat die Here sien wat gebeur. Die Here het gesien dat hierdie mense besig was met 'n oppervlakkige godsdienst. Die volk van die Here se godsdienst het nie diepte gehad. Dit was 'n klinkbose godsdienst waar hulle skynbaar dan besig gehou het. Tog het hulle lankal, en dit is die probleem, het al die Here wat die middelpunt van die godsdienst moes gewees het, het dit verskuif. Die Here was nie meer die middelpunt. Verder het hierdie godsdienst, die tweede probleem, eintlik maar oor hulle self gedraai. So dit was 'n regte egoïstiese godsdienst. In vers 11 lees ons, waaroor het die godsdienst vir hulle gegaan? Dit het oor hulle self gegaan. Hy sê, het hierdie huis, wat na my naam genoem is vir julle, 'n grot van struikrowers geword. Die 83 vertaling sê, het die huis van die Here, die kerk vir julle, en dan 'n rowerslis geword. Die kerk was net daar om vir hulle dan veiligheid dan te bied. Soos die godsdienst ook beoefen. Godsdienst geef jou veiligheid. Hulle wou elke Sabbat in die tempel dan skuil, maar as hulle dan uitstap, begin leef hulle en net maar soos roekelose en soos al die ander mense, soos godlose mense. Dan is hulle weer soos rowers. Maar as dit dan die Sabbat is, kom hulle weer in die tempel, sodat hulle weer die tevredenheid en dan ook die gerusheid van die tempel kan ervaar. Hierdie saam aanbid gee vir hulle dan gemoedsrus. Hulle voel veilig, hulle voel geborge in hierdie deel wees van die kerk. Emosioneel het die kerk hulle vir hulle eintlik 'n terapeutiese uitwerking en dan ook 'n tevredenheid gebied. So jy sien wat so egoïstiese godsdienst dan nou doen. Alles draai net oor jou eie gerusstheid, jou eie tevredenheid, hoe jy die dinge vir jou dan inrig. So 'n mens wil baie keer net maar jou brood aan albei kante geboter dan hê. Deur in die een kant, maar wil jy maar net lewe soos wat jy wil lewe en soos jy wil jy aangaan met jou lewe soos al die ander mense aan die ander kant soek 'n mens tog jy 'n behoefte aan hierdie tevredenheid wat Godsdienst dan vir jou kan bied. Ons dan daarom sal mense sê op ons Sondag kerk toe bemoedig te word. Dit is nog waaroor dit gaan, maar as jy uitstap, dan is jy eintlik maar weer 'n vry mens en kan jy maar doen wat jy wil. Verder wys die Here hulle ook daarop dat hulle 'n genadeloose godsdienst in beoefen het. Hulle verwag genade en hulle verwag barmhartigheid, maar hulle is nie bereid om dit in ander dan te doen nie. Hulle het die swakkes en minderbevoorregtes misbruik, die randfigure van die samelewing is eintlik vertrap. Nou word die wet wat sommer daar aangehaal, 10 gebooie. Nou wil jy sê, ag, ons doen tog nie al hierdie verskriklike dinge wat die mense gedoen het wat hierso nou staan nie. Maar 'n mens moet besef, dat hierdie verskriklike dinge vandag ander name en ander gesigte dan het. Mens oor gereeld mense sê, dis maar hoe mense net is en leef vir hulle self. Ek kan my nie nog bekommer oor ander mense nie. Of hy of sy so wil lewe, dit is tog maar sy eie saak. Ek kan nie bemoei met hulle dit. So is ons ook maar besig en ek het 'n genadeloose godsdienst dit te beoefen. Ons gelowiges moet dus oppas hoe ons die Here dien. Want die Here sien alles. Hy weet alles. God sien die verskil tussen 'n noem dit maar 'n heiligelary en 'n egte godsdienst waaraanbidding. Dit gaan nie by hom verby nie. En dit bring my by die tweede gedagte na aanleiding van die gedeelte en dit is hierdie verkeerde aanbidding het natuurlik noodlottige gevolge. So jy kom nie weg daarmee om te dink, weet jy wat, ek sal daarmee wegkom nie. Dit staan baie duidelik in die gedeelte. In vers 14 staan daar, daarom gaan ek hierdie huis wat na my naam genoem is en waarin julle julle vertroue stel in hierdie land, wat ek aan julle en julle voorvaders het gegee het, net so maak soos wat ek met Silo gemaak het. Omdat daar by hulle nie self ondersoek was nie, omdat daar nie verootmoediging was nie, omdat daar nie terugkeer is tot die Here nie, en belydenis van hulle sonde nie, gaan die Here dan nou hulle dan nou straf. Nou sê die profeet vir hulle, wat behels hierdie straf? Hy sê, julle gaan julle aanbiddingsplek, die mooi tempel gebou, wat julle opreken en julle gaan het verloor, omdat dit lankal sy betekenis dan verloor het. Julle gaan julle land verloor, omdat dit die wonder van die land het julle vergeet. Hulle vergeet dat om in een land te bly, bring seker verantwoordelikhede, wat hulle nie nagekom het nie. Die profeet sê, julle gaan julle vryheid verloor, want julle misbruik dit. Julle verstaan nie die verbond verhouding verkeerd. Julle verstaan asof julle vry of dit jy kan maak wat jy wil en kan leef soos jy wil. Mens kan dink die Here moet hulle daarom nog 'n kans gegee het. Hoekom maak die Here dinge nie, maar die Here nie, maar het hulle die dinge reg. Maar 'n mens lees daarom vers 13 en jy kan dit weer aan kyk. Daar staan dat hy voortdurend aanhoudend met hulle gepraat. Julle het hierdie dinge gedoen, sê die Here, ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister. Ek het julle geroep, maar julle het nie gehoorsaam geantwoord. Hier het is baie duidelik dat die Here hom keer en tyd met die volk dan bemoei het. Jeremia, wat in diens van die Here was, het met die mense gepraat oor die verkeerde dinge wat verkeerd is in hulle lewens. Maar die mense het nie daarna geluister nie. My broer, suster, 'n mens kan die woord van die Here hoor. Jy kan dit hoor. Maar die vraag is, luister jy wat hy vir jou sê? Kom dit na jou toe? Dit asof dit is hy wat hy met jou praat. Nou word nie dit ernstig op wat hier staan, wat hier verkondig word. Is daar regtig waar erns as dit gaan met jou verhouding en met die Here. Moet ernstig vat jy dit op? Ja, miskien sê jy dink, ach, ek is die oud dominee. Hy vat dit nog ernstig. Dit is ernstig, my broer en suster, wat hier staan. Ons sien die mense kan nie vir God flou sien. Kan ook nie manipuleer in geval 'n vorm posisie. Maar kom maar. Oké. Jy wat 'n verhouding met die Here het, moet reg lewe. Jy weet tog dat jy ook nie jou kinders sal maar sommer laat gaan as hulle verkeerde dinge doen. En daarom, die laaste gedagte rondom die gedeelte is, ware godsdienst vra 'n radikale verandering van jou lewe. Egte aanbidding gaan oor lewensverandering. So jou lewe moet verander as dit gaan oor jou aanbidding van die Here. Jou hart moet verander. In vers 3 en 5 lees ons, maak liewer julle dade reg. Jou lewe moet reg wees. Doen aan mekaar wat reg is standaard. So ware godsdienst is 'n ommekeer en 'n totale vernuwing in 'n mens se lewe. As 'n mens tot die ontdekking gekom het dat jy op die verkeerde pad is, dat jy verhouding met God nie reg is nie, dan met hierdie ontdekking lei tot 'n bekering tot die Here, tot 'n herstellende verhouding en 'n regte aanbidding van die Here. Die Here moet die erkenning in die lewe kry. By bekering beteken 'n verandering van die hart en 'n hele nuwe lewens verhouding wat jy dan nou met die Here het. Ons moet dus die hoë status van die Here erken en die aanvaarding van sy totale heerskappy in ons lewens. Sy heerskappy moet dus in elke aspek van ons lewens dan sigbaar word. Wat jy ook al doen, moet in dit jou goddelikheid as 'n andersheid, dat jy ook goddelik dan anders is dan vertoon. Daar staan ook, doen aan mekaar wat dan reg is. Om die verbondsvolk te wees, bring verbondseise. Hoewel 'n mens uit genade gered word, het jy nog sekere verantwoordelikhede teenoor God en teenoor jou medemens. Ons kan dus nie maar dink, ag, my vrou, ek het 'n verhouding met Christus, dit is genoeg nie. Dan hoef ek nie niks verder te doen nie. Jy kan nie elke Sondag in die kerk gaan bid en as jy uitstap, dan kan jy maar leef net maar soos wat jy dan wil nie. Alle Christene is geroep om binne hulle lewensfeer die geregtigheid van God na te jag en ook te beoefen. Dit help ook nie. 'n Mens kom soek troos en bemoediging nie, maar jou hart is nie reg nie. By elke kind van God moet daar 'n hartsverandering wees. En omdat ons nuwe harte het, moet ons leef soos Christene. Dan kan ons die genade van die Here verwag. Moet dus nie dat valse dinge jou gerus maak. Moenie dat valse goed in jou godsdienst van jou sekuriteit gee nie. Dit toon nie noodwendig as jy die Here aanbid, wat ook al, dat jy dit jou saak vir God reg gestel. False geruststellings kan 'n mens eerder weerhou tot waaragtige bekering tot God. Daarom laat die Heilige Gees toe om jou hart opnuut te toets. Dat doen men dit elke dag doen, elke week. Toets jou opnuut. Maak die nodige regstellings. Ontdek weer die wonder van die verlossing. Laat dit jou dan ook dryf tot dankbaarheid om dan reg te lewe. Om saam te vat, ek wil vir julle na aanleiding van die woorde van die gedeelte dan sê, pas op vir godsdienstige gerustheid. Die Here vra egte aanbidding. Onthou dit so. Die kerk, die aanbiddingsplek en alles wat hier plaasvind in 'n gemeente, waarborg nie ons veiligheid nie. Die kerk sal ons nie beskerm nie. Ons moet die kerk beskerm deur gehoorsaam te lewe aan die Here. Amen. Kom ons sluit die oor dan, bid ons net saam. Ons Vader, baie dankie dat ons dan so saam rondom die woord dan kon wees. Dankie dat U hier met ons praat. En as dit gaan oor ons verhouding en ons aanbidding van U, gee dat ons nie self sal bedrieg deur te dink dat ons dat dinge reg is as dit dalk verkeerd is nie. Gee dat ons op niks sal fokus op wat ware diens en aanbidding van U is, sodat ons dan ook 'n verskil kan maak in die wêreld waarin ons ons bevind. Lei ons dan ook so in hierdie dag en die week wat vir ons voorlê. Ons dink aan almal wat siek is, hulle wat 'n geliefde in die dood afgestaan het. U ken elkeen van ons se probleme en se problematiek waarmee ons dan worstel. Help ons, Here, dat ons dit sal kan doen op die regte manier sodat ons ook U daardeur sal kan verheerlik. Seën ons dan ook so in verskillende dinge wat ons doen, boerdery of die werk waarby ons betrokke is. Gee dat ons daar ook getuienis sal lewer van U grootheid en van U liefde vir ons. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ja. Kom ek maak dan so, ons kan die Here dien met ons offergawe. En dan kan daardie geskenkies van die Vadersdag dan ook sommer uitgedeel word. Wil ek dalk net nog so ietsie sê voordat ons afsluit met ons slotgesang. As dit gaan oor die gedeelte en die belangrikheid daarvan, jy sien, ek kan nou nie die gedeelte sommer so nou vir julle nou lees nie, maar ek gaan dit sommer so uit my kop uit vir julle aanhaal. As julle kyk na Galasiërs, want die gedeelte gaan eintlik oor die wet van die Here, en ek weet baie mense voel hier wat dit gaan eintlik maar net oor genade, dat die Here ons uit genade gered het. Maar as jy jou Bybel nou wil oopmaak en jy dit gerus kyk, die boek Galasiërs. Nou kan jy kyk in Galasiërs 2. Staan daar en ek dat die wet ons nie red nie. So ek wil hê julle moet dit mooi daar so sien. Daar staan ek dink by vers 16 staan dit in Galasiërs 2 dat ons word regverdig nie deur die wet te onderhou nie, maar deur ons geloof in Christus. So ja, dit is so. 'N mens kan maklik jou gerus stel met die woorde van Paulus, die wet red jou nie. So hierdie gedeeltetjie wat staan oor hierdie wette wat nou alles moet nagekom word, die 10 gebooie, dis nie so belangrik. So die, jy kan sê dat die wet jou nie red nie, dan kan jy lees verder uit Galasiërs wat seker die radikaalste boek is, en dan staan daar in Galasiërs 3. Die tweede vers staan daar sê: "Hoe ontvang jy die Heilige Gees deur die geloof te onderhou?" Of hoe ontvang jy die Heilige Gees deur die wet te onderhou of deur die geloof? En dan word dit afgesluit in Galasiërs 14, die laaste reël daar. Jy ontvang die Heilige Gees deur jou geloof. Die wet red jy nie, ontvang die Heilige Gees deur die geloof. En dan kan jy kyk in Galasiërs 5, die laaste hoofstuk daar. Dan sê daar die vrug van die Heilige Gees bewerk die vrug van die Gees. Dit is die liefde. En dis eintlik maar die nakoming van die wet. Dan daar staan die wet het niks daarteen. Wat ek daarmee wil bewys Nou wel Paulus begin deur te sê, die wet red jy nie. Sê tog aan die einde weer. Die Heilige Gees bewerk die vrug van die Gees en as jy weer by die wet. So die wet, die liefde is belangrik. So ja, ons is tot vryheid geroep, maar hierdie vryheid moet grondvat in liefde. Ek staan dan in Galasiërs 5, ek dink dit staan daar by kunnen nou die verse nou onthou nie, moet nou uit my kop uitpraat, maar dit staan daar by 12:13 rond. En so onthou dit, neem dit ernstig op, wat hier so dan staan. So kom ons sing dan ons slotgesang, lied nou, moet ek maar soek, 486, ons sing daarvan 1 tot 4, sing lekker saam. Ons bid om die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.